Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal kærlega fyrir hans sjónarmið og ábendingar hér. Ég er honum fyllilega sammála varðandi þessa hættu á einsleitni heimsmenningarinnar sem að birtist hér í okkar litla landi eins og allstaðar annars staðar og tel að veita þurfi kröftugt viðnám við því sérstaklega með því að efla rannsóknir og þróun á tæknilausnum eins og þeirri sem að Pétur hélt hér á í hendi sinni, en ekki síður varðandi einmitt vandaða íslenska dagskrágerð, vandaða þróun og framleiðslu á námsgögnum sem að eru líklega til þess að höfða til ungmenna á Íslandi. Og það mætti nefna dæmi það sem vel er gert í þessu sambandi og mér kom í hugann þættirnir næturvaktina á Stöð 2 sem að hafa notið mikilla vinsalda í íslensku sjónvarpi. Það er dæmi þættir sem að hafa þau áhrif að þeir valda ákveðinni tískubylgju í og nýsköpun í íslenska málinu án þess að hafa í för með sér mikla innreið slangurs sem að tekið beint úr erlendum málum. Og þetta er lítið dæmi sem sýnir okkur fram á það hvað vönduð íslensk starfsráðgerð hefur og getur haft mikil áhrif ef að rétt er að málum staðið. Ég tek sömulegis undir það að það er mikilvægt og skilningur nefndarinnar að táknmálið að það þarf að vera val hvers einstaklings hvort að hann nýti sér það eða ekki, en það er orðalagi með þeim hætti í frumvarpinu að það er skýrt að íslenska táknmálið er fyrsta mál þeirra sem að þurfa að reiða sjá það til tjáningar og samskipta. Einstaklingarnir eru sannarlega mismunandi og verða að hafa val það hvaða leiðir þeir velja sér til tjáningar og samskipta.
Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal veitir and